Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Eiropas muzeju naktī, kas šogad nozarasinos sāsdien 13. maijā, Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzejas pīdovos navin bez maksas aplūkot muzejā pamata ekspozīciju, vairākus tūkstošus anatomisku preparātu, bet arī baudāt komponista Džeikina Edvarda Pūsona. Skaņdarbus, kas topuši izmantojot smadzeņu bioelektroniskos aktivitātes rodētojus. Apmeklāto ekranvalda būvā arī 9 gaidēti no 18, bet beidzamīm interesantim izpie izastotīs rindā pulkstens 22. Eiropas muzeju nakts ir starptautisks muzeju pasaukums, kas daudzvīt Eiropā nūriti pavasarī kopš 2005. Godā. Šogad 28. maijā visi interesanti laipni aicinoti pīzadaļāties ikgadējā turisma triatlonā, kurš šogad pirmo reizi nozarasinosīs ilūkstī. Pasaukuma mērķis popularizēt un veicinot aktīvu dzēvisveidu, kā arī aktīvu atpūtu pie dobas, baudot plašu Augšdaugavas novada turisma pīdovojumu. Ja jūs prūtat fotografēt braukt ar velosipēdu, airāt ar kanoē laivu, esat attupēgi dobas mīļotoja, tad šis pasaukums dūmots tīši jūsim. Turisma triatlona trasī varās bodāt laivošanu, riteņbraukšanu, fotoorientēšanos, īpazēstot turisma objektus un izasaistotīs interaktīvos un atraktīvos uzdevumos. Seikoka informācijā pieejama Augšdaugavas novada mojaslopā, www.augšdaugavasnovads.lv Piekdien 12. maijā Jēkabpils novadu apmeklēs satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs. Vizītes sokums pulkstens 10:00, kad plānota tikšanos ar novada dūmes priekšsādātoju Raivi Ragaini, priekšsādātoja vītnieku attaisteibus jautājumus Kārli Staru, attaisteibus porvaldes vadētoju Ilmāru Lukstu un attaisteibus porvaldes infrastruktūras apsaimnīkošanas nūdaļas vadētoju jo Aināru Skromanu. Turpinājumā plānotā objektu apsekošana solā Jēkabpils veloceļiņa būvniecība, Jēkabpils pilsātes tranzīta īlu apskate, Krustpils stacijā ceļa pūsmes P72 Lūksta Bebrene Birži Akmeņāris. Seikoka informācija par vizīti www.jēkabpils.lv.
Laika ziņas.
Dienā Latvijā laika apstākļus turpinās noteikti anticiklons, līdz ar to laiks būs lielākoties saulēns un sauss, vīna austrumos mokuņu būs nedaudz vairāk. Puss, lāns, vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 17, plus 22 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.